qalampirdan gapiramiz. Netflix xizmati shahzoda Garri va uning rafiqasi, aktrisa Megan Markl asos solgan jamoat tashkiloti tomonidan yaratilgan hujjatli serialning suratga olinishi boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda xizmatning rasmiy saytida xabar berilgan. Mag'lubiyatsizlar yuragi nomli hujjatli serial 2022 yilda Gaga shahrida bo'lib o'tadigan mag'lubiyatsiz o'yinlar ishtirokchilari haqida hikoya qiladi. Sujet markazida sportchilar va musobaqa tashkilotchilarining o'yinlarga tayyorgarlik ko'rish paytidagi hayoti bo'ladi. Serial olinishi bilan Netflix video xizmati hamda Sussex gersogi va gersoginiyasi hamkorligida tashkil etilgan Archival jamoat tashkilotining ijodiy bo'limi shug'ullanadi. Serial ustida shuningdek rejissyor Orlando von Eisendel va prodyuser Joanna Natasigar ishlaydi. Shahzoda Garri tashabbusi bilan o'tkazilayotgan mag'lubiyatsiz o'yinlar xayriya loyihasi bu nogiron bo'lib qolgan sobiq va faol harbiy xizmatchilar uchun ko'p tarmoqli sport tadbiridir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.